Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. راديو فاتيكان مدب تغرينيا نغو 5 ساعات شوعات تكسع ساعات شوعات تنفرعان بتشعات شحن شديشت ميتن حمسان كل هيرتز ويكا بسلسان حدن متر باند مشتكا كاب ساعات شوعات تنفرعان كسع ساعات شمونت بعسر تحد شحن شديشت ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران شديشتن متر باند بعسر تسلسته شحن شوعات ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران كل تن متر باند اتحلالف تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحزئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم كبراتن كبرانن سمعتنا عبصومو هداديه كم نركب كذكرن كلو قدوس ابونار ساليكان باباسات فرانشيسكوسن لعلوت حلفتي تقوامات كوريا رومانا بيتكهنت قدس منبرن بصعان كاردنالات باباساتن كهناتن زساتفه سبعي كم زكايد يفلت تمال رفدي تكا كبور كهن ابا جوليو ميكاليني ابال محبر قدوس فرانشيسكوس أستنتنو أقربهم نزي أستنتنو زي تحستو أب قدوس ونجيل هاريا ماتيوس نزازي قدوس بيتروسن قعزو مدهاني علم إيسوس كريستوس نئيور ساليمن ستسيمي كامزنبري تفليتو آلو تكا كبور كهن أبا جوليو ميكاليني أب زغربو أستنتنو بتحتنا ستسمعن زتنقرن قال إيسوس كريستوس نرسخا اب كلمه منجست سمعات مقرب مسرح منفساو هيوت مفتاش زتكوري طلقي استنتنو هيبم يسوس كريستوس وسدو وساني بصلوت استسنه كم زخونه تقيسوم سبعينياتات نايجزا هيوتهم وساني بيناي اغباب كم زوسنو نرسوم كحتو ابا جوليو ميكاليني اتحسسيبم سمعيتاوي هاند بثاوي بزت الامدو زوسد وساني هيوت كم زولو تقشوم اكزي ابهير بتحت الناز الزاربو قال بمسمع زوسن وساني هيوت كم زولو تقا كبور كهن ابا جيليو ميكاليني اتحساسي بوم استنتنو سبعي صومه هدادي فرانشيسكاوي تقا كبور كهن ابا جيليو ميكاليني اب هاوريا قدوس بيتروس اب رابيناو بحاليزة تقوريو بيتروس يسوس كريستوس مسيح قهدت كم زخون بغزبت كم ستردو تقسم هيوت يسوس كريستوس اب نازريت استرأيو نقرات نتي تلعوخو زنت سباروخو كم زنبرو اب زغربو استنتنو اغنزيبوم بيهوداوي بهلن عمود داتا عبتن بيتن اكزي ابهر بدمس الحسانات الزارب كم زنبرو امل كيتوم كا سبعيناتات بتحتنا مسمع بتحتنا دمسي اغزيابهر كسمعو نن حد حدوم كسمامعو محساب مستوعال وترو دمسي اغزيابهر مصباي بصلوت استسني استنتنو كم زدلي نستنتن بمالت ابا جوليو ميكاليني اتحساسيبم دمسي يسوس كريستوس قدوس بيتروسن نخت سمع تحتنا يدلي زبولو ابا ميكاليني مسمع راح زيكونس نتيج سمع خايوم مستنتان دلا اكزي ابهر نختم مالك كترن ليتن مصلاي مستنتان ناب اكزي ابهر مقربن ناب اوزا بتصح منجدي ምልላይን ከም ዘድሊ ኸዓ ኣተሓሳሲቦም ኣተሓሒዞም ንኢየሱስ ክርስቶስ ምኽታል ማለት መስቀል ምስካም ማለት ከም ዝኾነ ጠቒሶም መስቀልካ ተሰኪምካ ንክርስቶስ ምኽታል ትብዓት ከም ዘድልዮ እቶም ነዚ ዝፍጽሙ ኸዓ ብሓቂ ብፁዓን ከም ዝኾኑ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ጁልዮ ሚኬሊኒ ኣመልኪቶም እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሳተፈ ሱባኤን ኣስተንትኖ ጾመ ሁዳድየን ካብ ሮማ 27 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኣብ ኣሪቻ ይካየድ ከም ዘሎን ክሳዕ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ኣብኡ ከም ዝካየድን ከዓ ብቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሳንቪቶ ረሚላኖ ዝርከቡ እሱራት ሓደ ሓው ንጽበ ኣሎና ክብሉ ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፀሓፎ መልእኽትታት ንማሕተም በቂዑ። ኣብዝ ሓለፈ መደብና ከም ዝተገልጸ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነታ ኣብ ሚላኖ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ብእምነት ከጽንዑን ጐደና እምነትን ኣብ ህይወት ብሓቂ ትልዑል ክብሪ ኬሕብሩን ብዝብል ዕላማ ኣብ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ሚላኖ ዕለ 25 መጋቢት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ውርሒ ሃዋርያ ምብጻሕ ከም ዝገብሩን ካብቲ መደባቶም ሓደ ኸዓ ኣብ ሚላኖ ዝርከብ ብሳን ቪቶሮ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ምብጻሕ ምዃኑ ኣመልኪትና ነቢርና። ኣብ ጐደና ቪቶሮ ናብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ኣብ ዘካየድሉ ሃዋርያ ምብጻሕ ከዓ ምስ እሱራትን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ቤት ምኽሪ ምምሕዳርን ወለንተኛታትን ክራኸቡን ምስቶም እሱራት ከዓ ናይ ምሳሕ መኣዲ ክቋደሱ ከም ዝኾኑን ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ስኮል ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩን ዝከር እዩ። እዚ ዜና እዚ ናብቶም እሱራት ምስ በጽሐ መጀመርያ ክኣምንዎ ኣይከኣሉን። ምኽንያቱ ቅዱስነቶም ናይ መጀመርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድርኩኺት ናይዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ዝረግጹ ብምዃኖም ዝተሰምዖም ሓጐስ ወሰን ከም ዘይነበሩን ገሊፆም። በዚ ሰናይ ሓሳብ እዚ ዝተማርኹ እሱራ ሳን ቪቶሮ ናይ ሚላኖ ኸዓ ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሓጐሶም መግለጽን ብፍላይ ክጽልዩ ሎምን ብወገኖም ጽሒፎም ልኢኹም። ካብተን ትማሊ ዝተሓትማ መልእኽትታት ሓንቲ ናይ ኢቫን ኮይና ዝኸበርኩም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሓቁ ክነግረኩም ኣነ ኣማኒ ይኮንኩን፣ ግን ሓንቲ ግንዖ ክትገብሩለ ይሓተኩም። ስለ ስድራ ቤተይ ክጽልዩ ምሕጸነኩም። ልዕሊ ዅሉ ነዚ ማእሰርተይ ትርጉም ክርከቦን ህድኣትን ሰላምን ኣብ ቤትና ክዓስልን ክትልምኑለይ ዝብል ኮይኑ ካልእ ኸዓ ማሲሞ ዝበሃል እሱር እምነት ዝበሃል ከም ዘይብሉ ኮይኑ ግን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ሓው ክረኽቦም ደስ ይብለኒ። ካብ ኣደይ ቅሳነት ከም ዝሃድም ገይረ ኣቦይ ከዓ ኣባባይ ዝነበሮ እምነት ከም ዝጸፍእ ገይረ እናበለ ዝተሰምዖ ጻዕሳ ይገልጽ። ካብቲ ብዙሕ መልእኽትታት ናይ ኣልፍሬዶ ዝበሃል እሱር ከዓ ተኣምር ክትልምኑለይ ይመሕፀን። እዚ ተኣምር እዚ እግዚኣብሔር ንዅሉ በደላተይ ምሕሩ ከም ሕፃን ክኸውን ደጊመ ናብቲ ካብ ስድራይ ዘርሓቑኒ ሕማቕ ጠባያት ከይምለስን ተኣምር ክገብረለይ ጸልዩለይ። ብሓቂ ብልበይ ህይወተይ ብሓዲስ መንፈስ እንደገና ኽጅምር ሃረር ብላ ኣለኹ ይብል። ከምኡውን ሙስጣፋ ዝበሃል ኣስላማይ ብሓቂ ናይ ጾታን ናይ ዓሌትን ልዕሊ ዅሉ ኸዓ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ከይገበሩ ምንቲ ዅሉ ምስ ዝጽልዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምርኻብ ማለት ተኣምር ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ንእሱራትን ካብቲ ኣዕናዊ ዝኾነ ልማዳቶም ሓራ ንኽወፁ ምእንታኦም ክጽልዩን ሓደራ ክብል ይድምድም። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ እቲ ግዜ ውሱን ብምዃኑ ኩሎም ምስ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ክዛረቡን ምስኦም ሓቢሮም ክምስሑን ኣይክእሉን። ግን ነቲ ናይ ስቓይን ኣብ ገዛ ርእሶም ይኹን ኣብ ካልኦት ዘሰዓብዎ ቁስልታትን ክሓብኡ ስለ ዘይደለዩ ነዘን መልእኽታት እዚኦም ክጽሕፉ ወሲኖም።
ቅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰንበት ዕለት 5 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዝለገሶ ናይ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ወትሩ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካባና ዘይንፈልዮን እንውከሶን ሒዝናዮ እንጓዓዝ ናይ ኢድ ቴሌፎን ልክዕ ከምኡ ምሳና ሒዝናዮ ክንጓዓዝን ክንውከሶን ይግባአና እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ኣብ ብሄራውን ዓለምለኻውን መራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለየ ርእቶ ከም እተወሃበሉን ገና እውን ይወሃበሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ኣመልኪቶም ኣብ ሚላኖ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ባህልታትን መራኸቢ ብዙሓንን ተራኽቦነትን ስነ ማሕበራዊ መዳይ መምህር ናይ ስነ ማሕበራውን ስነ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሊቅ ኪያራ ጃካርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየደኦ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኣስተምህሮኦምን ስብከታቶምን ስልጣናዊ ትምህርቶምን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ተራኽቦነት ኣብ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ዝምልከት እቲ ምርኻብ እንታይን ከመይን ክኸውን ከም ዝግብኦ ፍሉይን ዓሚቑ ንትምህርቲ ከም ዘቕርቡ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ጀርመናዊ ደራሲ ጆሃን ወልፍጋንግ ቮን ገይቴ እቲ እነፍቅሮ ዘበለ ኩሉ ቅርፂ የትሕዘና ይቓንየናን ይብል። እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እደ ጥበብ ንዘቕርቦ ምዕባለ ዘፍቅር እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ዕለታዊ ህወትና እንጥቀመሉ ውፅኢት ምዕባለ ቅርፂ የትሕዘናን ይቓንየናን ኣሎ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኢድ ቴሌፎን ከም ኣብነት ክጥቀምሉ ምርኣይ እነቕርቦ ትምህርቲ ድዩ እነመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝመዓራረይ ምስ ዝኸውን እቲ እዋናዊ ሰብ ክርድኦን ክፈልጦን ከም ዘለዎ ዘገንዝብ እዩ። ካናዳዊ ሃርበርት ማርሻል ሙክላሃን ናይ ስነ ማሕበራውን ፍልስፍናን ናይ ስነ ጽሑፍ ስነ ድርሰትን ህየሳ ሊቅ ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ክዛረብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኩሉ ተበጻሐይ ክኸውንን ብውልቅ እውን ተነባቢ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለታት ተሰንዩ ኩሉ ሒዝዎ ክጓዓዝ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ብስነ ኣህዝ ብዝተራቀ መጋበርያ ከም ካልኦት መጽሕፍቲ ብዘይከበድ ሒዝካዮ እትጓዓዝ ኮይኑ እዩ ይብል። ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ሓሳብ ድማ ነዞም ከም ኣብነት ዝተገልጹ ሓሳባት ዘጠቓልል ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ዝገብር ሓሳብ እዩ፣ ኩሉ ተራኻቢ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ድማ ቅዳሴ ከም ማሕበረ ክርስትያን ዕለተ ሰንበት እንነብሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ተራኻቢ ብምዃኑ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ድዩ በብዕለት ምስ ዝዓርግ ምስተ ቅዳሴ ክትራኸብ ዘኽእል መጋበርያታት ምህላውን ነዞም መጋበርያታት እዚኣቶም ብምጥቃም ተራኻብነትካ ንምንባር ዘተሓሳስብ እዩ። እምነትን ሃይማኖትን ብተራኽቦነት ምንባር ብዝተፈላለዩ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለ መሳኽቲ ኣቢልካ ምስ እምነትን ሃይማኖትን ምረኻብ ሎሚ ኣብ እንነብረሉ ዓለም ተኸኣሊ ኮይኑ ኣሎ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት መበል 47 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መራኸቢ ብዙሓን ከም መሳኽቲ መሲሎም በቶም መሳኽቲ ኣቢልና ጭቡጥን ህልው ኩነታትን ናጻ ኮይንና ብሓደሽ ርእየት ክንምልከትን ከነስተውዕልን ዝሕግዙና እያቶም ይብሉ። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበለዎ ሓሳብ እውን ነዚ ሓሳብ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ንህሉ ኩነታት እደ ጥበባዊ ምዕባለ ግምት ብዝህብ ቋንቋ የቕርቦ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ምሳና ሒዝናዮ ምስ እንጓዓዝን ምስ እንውከሶን ነቲ ጭቡጥ እዋናዊ ኩነትና ከነንብብን ክንትንትንን ይድግፈና። ካብቶም ዝተፈላለዩ ጭቡጥ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንፈሰር የተዓለም ተደሪኾም ዝትንትኑካ ብምስዓብ ናጻ ኮይንና ብመጽሓፍ ቅዱስ ዝተደገፈ ምስትውዓል ክህልወና ይገብር። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መቐመጢ መጻሕፍቲ እትሓድጎ ዘይኮነስ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትጓዓዝ ሎሚ ክእል ኮይኑ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ዕድል ዝተጠቀምቲ ኩኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ክትፈልጦን ክትጽልዮን ከተካፍሎን ወትሩ ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ዝራኸብ ህይወት ንምንባር ዝተባብዕን ዝዕድምን ሓሳብ እዮም ዘቕረቡ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቫስኬዝ እቲ ናይ ሃገሮም መንግስቲ ብዛዕባ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ናይቲ ኣብ መሬት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ስደተይና ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ምቕፅዕ ሕጊ ዓበይቲ ቢሉ ዝዝርዝሮም ገበናት ውሽጢ ምስ ዝፍፅም ዘይሕጋውነት ምኽንያት ብቐጥታ ናብ ዝመጽሉ ይባረር ንዝብል ዝነበረ ሕጊ ብጠቕላላ ናይ መቕፅዕ ሕጊ ካብ ዘስፈሮም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ንኡስን ዓብይን ገበን ዝፍጽም ስደተይና ናብ ዝመጽሉ ሃገር ክጥረዝ ብዝብል ዓንቀጽ ከም ዝተከኦን ኣብቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘዳቡ ከባቢ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓይሊ ምክልኻል ብብዝሒ ክሰፍር ምስ ተገብረ ዝረአዩ ዘሎ ውጥረት ዝተመልኦ ኣሰራርሓ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘሰኒ ምዃኑ ጠቒሶም ናይ ስደተይና ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ስደተይና መቆፃፀሪ ሕጊ ስደተይና ኣባይቲ ስድራን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዓቕምን ናይ ዘይብሎም ስደተናታት ህይወት ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕን ንገዛእ ርእሱ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀጥታን ድሕነትን ዝህውኽ እዩ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ቫስኬዝ እቲ ሓድሽ ሕጊ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝህውኽን ኣባይቲ ስድራ ዝፈላለየን ናይቶም ንኡሳን ህይወት ንሓደጋ ዘቃልዕን ኣብ ማሕበረሰብ ስደተይና ፍርሒ ዘተኣታትውን ሰላምን ቅሳነትን ዝነስእ እዩ ከም ዝበሉ ፒሮ ኣፍሊጠን ብፁእ ኣቡነ ቫስኬዝ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ፃውዒት መልእኽቶም እቲ ሓድሽ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ስደተናታት መቆፃፀሪ ሕጊ ነቶም ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ዝሓቱን ብዘይ ወለዳቶም ንዝስደሉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ፍሉይ ቆላሕታ ክግበር ዘየመላኽት ብምዃኑ እዞም ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ዝግብኦም ስደተናታት ንሓደጋ ተቃሊዖም ከም ዝርከቡን ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ዝሓቱ ንሃገሮም ምምላስ ህወቶም ንዝኸፍአ ዓብዪ ሓደጋ ምቅላዕ ከም ዝኸውንን ነቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዘይምሕላይ ድማ እቶም ትሕቲ ዕድመ ስደተናታት ንዝተፈላለየ ኢሰብኣዊ ሓደጋ ምቅላዕ ከም ዝኸውን ገሊፆም ደባትካ ብሓይሊ ምክልኻልን ሓይሊ ፀጥታን ዘዕላቕልቕ ምዝኸውን ብቐሊሉ ብዙሕ ምስሐ ሓባት ዝፈጥርን ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ መንነት ወረቐት ዘይብሎም ስደተናታት ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ ይኸውን ከም ዝበሉ ኢዛቤላ ፒሮ ገሊፀን ስለዚ ይብሉ ብፁእነቶም እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ስደተና መቆፃፀሪ ሕጊ እቶም ኣብ ውሽጢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ስደተናታት ንዝተፈላለየ ሓደጋ የቃልዕ ምህላው መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃገሮም ናይ ስደተናታት ሃዋርያ ግብረነልዎ ብምሕያል እቲ ስደተይና ሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ ብዘየገድስ ሰብ ብምዃኑ ኣብ ክንክን ናይ ስደተይና ሰብኣዊ መሰል ክብርን ደው ብምባል ሰብ ከም ፍጡር እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ክብሪ ብምቅላሕ ስደተይና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምሉእ ሰብኣዊ ፍጡርነቶም ክኽበርን ንሓደጋ ከይቃልዑን ስልኦም ከም እትመዋገት ኣብ ዝመዳይ ብፍሉይ ክዓዩ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁ ፒሮ የመልክታ።
ጾም ንጹም ንብጾትና ነፍቀር ነንሕድናውን ንፋቐር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ጭቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ብዛዕባ ጾም ዝምልከት ኣሰንትኖ ብዛዕባ ጾም ብሓፈሻ ጾም ኣብ ብሉይ ኪዳን ጾም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምኡውን ጾም ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያን ዝብሉ ተመልኪትና ነርና። ሎሚ ከዓ ጾም ኣርብዓ ትርጉሙን እንታይነቱን ዝምልከት ነቕርበልኩም። ጾም ኣርብዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ንኣርብዓ መዓልትን ለይትን ከም ጾመ የመልክት። ኣብ ስርዓትና 55 መዓልትታት ኢና ንጸውም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ቤተ ክርስትያን ንጥቕምና ኢላ ዝወሰኸቶ እዩ። ናይ ዓብዪ ጾም እቶም ሰለስተ ክፍልታት፣ ቀዳማይ ክፋል ሙሴኒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ከም ምሳሌ ገይሩ ዝወስዶ ንሙሴ እዩ። ሙሴ ነተን 10 ትእዛዛት ኦሪት ካብ እግዚአብሔር ኣብ ደብረ ሲና ቅድሚ ምቕባሉ ከምዚ ጾመ ንሕናውን ብናቱ ምሳሌ ናይ ጎይታ 40 መዓልቲ ንምጻም ከም ናይ ቅዱስ ያሬዳ ጸዋውዓ ሙሴኒ ኢልና ንጸውም ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ኣብ 610-641 ስለዝተወሰኺ ደኣ እምበር ናይ ዘወረደ መሰረቱ ሙሴኒ እዩ እቲ ሰንበት ሙሴኒ እምበር ህርቃል ዝዝከር ከም ዘይኮነ ናይቲ ዕለት ንባባትን ምስባክን ይገልጾ እዩ ካልኣይ ጾም ኢየሱስ እዚ ጾም ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝጾሙ 40 መዓልታት ዝሓዘ እዩ ካብ ካልአይቲ ሰንበት ቅድስ ዝጽባሕ ዘላ ሰኑይ ክሳብ ቅድሚ ሆሳእና ዘላ ዓርቢ ዝጸንሕ እዩ ሳልሳይ ሰሙነ ሕማማት ካብ ዋዜማ ሆሳእና ክሳብ ትንሣኤ ዋዜማ ጽዎም እዩ ናይ ጐይታ እተን 40 መዓልታት ዓርቢ ምስ ወደ ካብ ቀዳም ድሪ ሆሳእና ክሳብ ቀዳም ስዑር ዘለዋ 8 መዓልታት ሰሙነ ሕማማት ዝብል መጸውዒ ዝተዋህበን እየን ጐይታና ጾሞ 40 መዓልታት ክኸውን ከሎ ኣብ መጀመርታ 7 መዓልቲ ናይ መዳለዊ ጾም ኣብ መወዳእታ ዝርከቡ 8 ኸዓ ናይ ሕማማት መዓልታት ደሚረን ንዓብዪ ጾም ብባህልና ናብ 55 መዓልታት ልዕል ከም ዝብል ገይርዎ ይርከብ ናይቲ ጾም መጀመሪ ዘሎ ሶምን ጾመ ህርቃል ዝብል መጸውዒ ዝተዋህቦን ናይ ዓብዪ ጾም መወዳእታ ዘላ ሶምን ሕማማትን ከ መወሰኽታ ከም ዝኣተዋ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ይገልጽ ምናልባት ኣብ ብዙሓት ዝቕርብ ወይ ዝቕልቀል ሕቶ ህርቃል መን እዩ ጾመ ህርቃል ከእንታይ እዩ ዝብል ክኸውን እንከሎ ህርቃል ኣብ መበል 614 ዓ ም ናይ ቢዛንታይን ንጉስ ዝነበረ ካቶሊካዊ መራሒ እዩ ንጉስ ህርቃል ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ናይ ፋርስ ሰራዊት ንኢየሩሳሌም ወሪሮም ነቲ ኣብ ዘመን ንጉስ ቆስጥንጥንዮስ ብሰናይ ድልየትን መንፈሳዊ ቅንኣትን ቅድስቲ እሌኒ ንዘመናት ካብ ተቐቢሉ ዝነበረ ናይ ጓሓፍ ስፍራ ንናይ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣድካሚ ብዝኾነ ሓይሊ ድሕሪ 7 ወርሒ ዝወሰደ ናይ ኩዕታ ግዜ ተረኺቡ ብዓብዪ ክብሪ ኣብቲ ዝተሰቕለሉ ስፍራ ከም ዝኸውን ጌይራቶ ስለ ዝነበረት ነዚ ክቡር መስቀል መምለክያ ነጣኦት ዝኾኑ ፋርስ ንክርስትያን ከቖጥዑ ስለ ዝደለዩ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘሚቶም መስቀለ ክርስቶስ ማሪኾም ናብ ዓዶም ከም ዝኸዱ ይሕብር ኣብ ዘመኑ ዝነበሩ ክርስትያን ብሕብረት ኮይኖም ናብቲ ኣብቲ ዘመን ክርስትያን ንጉስ ዝነበረ ህርቃል ኣውያቶም ከስምዑ ጀመሩ ናብኡ መልእኽትታቶም ሰዲዶም ንስኻ ክርስትያን ኢኻ ኣብ ዘመንካ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ክወድቕ ጽቡቕ ኣይኮነን ከም ንጉስ ቆስጥንጢኖስ ኩነልና ስለዚ ተዋጊእካ ምለሶ በልዎ ንጉስ ሕልቃር ከኣ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሕግታትን ውሳንየታት ሃዋርያትን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከምዙ ኢሉ መለሰሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ሰብ ዝቐተለ ምሉእ ዕድሚ እዩ ጹም ክብሉ ዝሓገግዎ ስለ ዝፈራሕኩ ምሉእ ዕድመይ ዝጾሞ ጾም እውን ከይከብደኒ ስለ ሰጋእኩ እምበር ነዚ ክገብር ሕጉስ ኢሉ መለሰሎም ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ክርስትያን ነባሃልኡ ከምዙ ኢሎም መለሰሉ ናይ ሓደ ሰብ ዕድመ 70 እንተበዝሐ ድማ 80 እዩ ስለዚ ነዚ ንሕና ተማቒልና ክንጾሞ ኢና በልዎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝኸዶ ኣምላኽ ዓወት ምእንቲ ኽቦ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ክርስትያን ናይ ሶምን ጾም ክጾሙ ኣወጁ ድሕሪ ናይ ሶምን ጾም ንጉስ ህርቃል ናብ ፋርስ ዘሚቱ መስቀል ክርስቶስ ካብ ኢዶም መንዚዑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለስ ገበረ መዘከርታ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነዚ ናይ ሶምን ጾም ኣብ ቀኖና የእትዮምሞ ከም ዝጽዎም ከዓ ገበርዎ እዚ ጾም ናይ ዓብዪ ጾም ከም መጀመሪ ኮይኑ ከም ዝጽዎም ዝተገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ቢልና እንተሓተትና ዕላምኡ ንናይ ጐይታ መስቀል ንምምላስ ስለ ዝተገብረ ምስ ናይ ጐይታ ጾም ክጽዎም ዝተመርጸ ኮይኑ ስለ ዝረኽበ ይመስል ሓደ ካልኣይ ብኣጋንንቲ ዝተመሰሉ ሰራዊት ፋርስ ብሓይሊ ናይ ሓደ ሶምን ጾም ተባሪኹ ዝኸደ ንጉስ ጸላእቱ ዝሰዕረሉ ስለ ዝነበረ ናይቲ ዓብዪ ናይ ውግእ ጾም ቅድሚ ምእታውና ንርእስና ብጾም ኣዳሊና ንምእታው ተባሂሉ ምስ ጾም 40 ከም ዝጽዎም ተገይሩ ክንብል ንኽእል ከምኡ ውን እቲ ዝተጾመሉ ዘመን ምስ ናይ ጐይታ ጾም ዝቀራረብ ስለ ዝነበረ ናብቲ ዝቐረበ እንተ ተሓዊሱ መዘከርቱ ክሰማማዕ ይኽእል እዩ ከምባል ወይ እውን ንዘመናት ተሰዊሩ ዝነበረ መስቀል ክርስቶስ ዝረኽበሉ ወርሒ መጋቢት ኣብ ጾመ 40 ስለ ዝኾነ ሕጂውን እንደገና ተማሪኹ ዝተመልሰሉ ምስቲ ጥንተ ታሪኹ እንተተጸንበረ ይምረጽ ካብ ምባል ምስ ጾመ 40 ከም ዝጽዎም ተገይሩ ክንብል ንኽእል ብዙሓት ሰባት ብግጉይ ዝኾነ መረዳእታ ንንጉስ እትጽዎም ጾም ኢሎም ይትርጉምዋ እዮም እንተኾነ ግን ካብቲ ኣባሃልኦም ንላዕሊ ምስጢር ዝሓዘ ከም ዝኾነ ክንገልጸሎም ይፈቱ ምኽንያቱ ዕላማ ናይቲ ጾም ዓወት ንዝተረኽበሉ ጾም ምጻም ናይ ቤተ ክርስትያን ልማት ስለ ዝኾነ كم زخونا خا نايتي تاريخ ترقم كردوه يقبا رقصيو هرقال بعلو علتاس لزخونا نخذكرينا جن مؤنتو إلنا نصومنينا منت نقوس مصام منفساو قبونا كوان تخونا نزاي كونا نقر ترقمو كم زسحت مقبارقن كونو عاي كونا كبراتن كبرارن سمعتنا عوزمس ترقم صومن طومون زبل نقوس عرستخم ملكاتينا
أبزح حلفة سلسطة سمون أب مصري أب ديسيت سيناي شعاتة كريستيان بجهداويان كم استقاتلو كفلت انكالو أب تخباب زنبر محبرة سب كريستيان كاب تخباب يوز كم زلو ينقرالو أب كدست منبر مبرقاوي تقوان باباساو ينفرستي روما ممهر مسلمنا أبال محبر إيساويان أبا سامير كاليل سامير كم زملكتو
Questi jihadisti vogliono liberare tutta la penisola del Sinai per farle una nuova terra.
Abzahale faqraba gizye jihadawiyan abli'ala kristiyan matka'ati yifunnun yadku'un allu bimalat taqisom sinfenyatat jihadawiyan abiraqan soryan issa'arusle zillu abdesiyet Sinai kristiyan katilomin sagigomin netikhababi نبينهم كقصاص أروان مدفز حنصاص وخمز مسلو أغنزيبهم سلزخونا قاعة محبر السب كريستيان كابتا ديسيت سايناي كوسو كمستقددو حبريتا هيبهم سراويت منقست مصري أب ديسيت سيناي مجهداويان يواغا كمزولون كغت أوم كمزي كألن زملكوتو أبا سامير قاليل سامير منقستي نرأسو أب شقر كمزركب حبريتا هيبوم كاب ديسيت سايناي بجهداويان استسقو كريستيان اب كانال سويز اب كتما اسماعيليا تعقيبوم كمزلون نايت خبابي حزب كريستيان كوني اسلام كمز تحبابرو من تقيسوم زي اونتاوي كمز خوني اغنزيبوم ابا سامير قاليل سامير اب زحالفه سالستي ناي الزهار انفرست عبي امام احمد محمد الطيب زي أبدسيت سيناي أبلع الكريستيان زكاير زلو متقعة تقبال النت زي بلو نبحبار بسلام ناي منبر زيس أرر إيو كبلو كمزخون ننوو يذكر كلمة أربعة معلتي بقال زهار ينفرستي كايرو استردالو ونس أنتن زيق النتن استسييمي ناي مأكلاي مبرق أبوتات هايمانوتات كريستيان أسلام زساتفة مقابا يا كمستخايدة يذكر يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس